Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shju ftoj të ndiqni. Kosova regjistron 18 viktima nga koronavirusi. Protest në Prishtinë kundër dhunës ndaj grave. Në Afganistan, alarm për sulm terrorist në aeroportin e Kabulit, ku mijëra qytetarë presin evakuimin. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë regjistruan sot 18 viktima nga koronavirusi. Ministria e Shëndetësisë njoftoi edhe për 2295 raste të reja pozitive. Rastet e reja rezultuan pas testimit të 12406 mostrave. Në 24 orët e fundit janë shëruar 1183 pacientë nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 24939. Për shkak të përkeqësimit të situatës epidemiologjike, Bashkimi Evropian paralajmëroi sot se Kosova së shpejti mund të hiqet nga lista e të ashtu quajturave shtete të sigurta sa i përket pandemisë. Për më shumë hollësin nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Rritja alarmante e numrit të infektuarve dhe numrit të vdekjeve si pasojë e virusit COVID-19 ka bërë që Bashkimi Evropian të propozojë heqjen e Kosovës nga lista e vendeve të sigurta për udhëtimin e qytetarëve të saj në vendet e Bashkimit Evropian. Krahas Kosovës nga kjo listë pritet të hiqen edhe Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Libani. Në të gjitha këto vende, sipas Bashkimit Evropian, ka rritje të madhe të numrit të infektuarve dhe paraqesin rrezik për sigurinë e vendeve të Bashkimit Evropian në aspektin epidemiologjik. Procedurat për këtë tashmë janë në vazhdim e sipër në Këshillin e Bashkimit Evropian dhe pritet të miratohen nesër për të bërë publike të hënën. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, heqja e Kosovës dhe vendeve tjera nga kjo listë do të nënkupton kthimin e kufizimeve për udhëtime në BE të qytetarëve të tyre. Por cilat do të jenë këto kufizime do të varet edhe nga vendet anëtare veç e veç. Disa shtete edhe tash kanë vendosur kufizime pa pritur vendimin e përbashkët të Bashkimit Evropian. Nuk është saksuar se a do të ketë lehtësime apo jo për ata që janë të vaksinuar apo e kanë kryer këtë virus. Në parim, sipas burimeve të Bashkimit Evropian, nga vendet të cilat nuk janë në listet e vendeve të sigurta, nuk lejohet fare hyrja në Bashkimin Evropian, pos në rast kur udhëtimet nuk janë të domosdoshme. Po ashtu, kufizimet nuk vlejnë për ata që në territorin e vendit të Bashkimit Evropian kanë vend banim ose për rastet e udhëtimeve zyrtare. Po ashtu nga kjo do të përjashtohen edhe disa kategori si diplomatët, gazetarët dhe të tjerët. Kosova ishte vendosur në listën e vendeve të sigurta në fund të muajit qershor të këtij viti, pikërisht në prag të pushimeve të verës. Në atë kohë numri të infektuarve në Kosovë ishte shumë i vogël dhe po ashtu edhe ai i të vdekurve nga pasojat e virusit. Tash në BE janë të shqetësuar me numrin shumë të madh të infektuarve dhe përqindjen e madhe të tyre në krahasim me numrin e testeve të përgjithshme. Heqja e Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi nga lista e vendeve të sigurta mund të rezultojë edhe me vendosjen e kufizimeve edhe për shtetasit e Bashkimit Evropian për udhëtime në këto vende, si dhe për ata që kthehen nga to. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Situate e rënduar me koronavirus paraqitet edhe në Maqedoninë e Veriut. Sipas statistikave, ky vend ka numrin më të lartë të viktimave në rajon. Zërieta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Gjatë javëve të fundit në Maqedoninë e Veriut, krahas rritjes së numrit të infektuarve me koronavirusin e ri, ka shënuar rritje drastike dhe numri i vdekjeve nga komplikime që shkakton lloji Delta, variant ky i virusit COVID-19. Mjekët thonë se shkuarja me vonesë e pacientëve në klinikë mbetet një nga faktorët kryesor që çon në vdekjen e pacientëve. Shqetësuese mbetet edhe fakti se lloji i ri Delta i COVID-19 ka prekur në masë të theksuar dhe grup moshat më të reja. Së fundmi në Tetov, betejë nga COVID-19 ka humbur dhe një 21 vjeçar, i cili më shumë se 10 ditë ka qenë i shtrirë në spitalin e Tetovës në repartin e infektologjisë. Ekipet mjekësore dyshojnë se i riu ka vuajtur dhe nga ndonjë sëmundje e panjohur, megjithse nuk kanë arritur ta diagnostifikojnë të njëjtën, për aq kohë sa i ka qëndruar në repartin infektiv në gjendje të rëndë.
Gjatë pranimit ishte me një gjendje të rëndë shëndetësore, me protokolla konkret terapia, por ditët e fundit ai u kërcua edhe më tepër gjendja, ashtu që ditët e fundit ishte në ventilator jo invaziv edhe ndrojet. Në bazë të dhënave anamnestike që i kemi në historinë të sëmurëve, nuk ka në sëmundje komorbide cila do të kishtë bërë edhe më kesh gjendje në shëndetësore të pacientit.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Gëzim Nuredini, mjek infektolog nga Tetova. Ndryshe krahasuar me vendet e rajonit, Maqedonia e Veriut ndodhet në krye të listës përsa i përket vdekjeve nga koronavirusi i ri. Të dhënat e marra nga 26 gusht tregojnë se gjatë 24 orëve në Bullgari, shtet ky me 7 milion banor nga COVID-19, jetën e kanë humbur 33 persona. Po të njëjtën ditë në Greqi, shtet ky që ka 5 herë më shumë banor se Maqedonia e Veriut nga COVID-19, jetën e kanë humbur 32 persona. Përderisa në këtë ditë në Serbi janë regjistruar 8 viktima, në Shqipëri 2 dhe Kosovë 19. Ndërkohë që në Maqedoninë e Veriut nga komplikimet e virusit COVID-19, jetën e kanë humbur 30 persona. Zlate Memedovic, nga shtëpia e shëndetit publik në Shkopi, cili është i angazhuar dhe në COVID-qendrën për menaxhimin e klinikave interne, thotë se duhet bërë një analizë detajuar për të parë arsyet që kanë quar në numrin e lartë të vdekjeve nga COVID-19. Duhet bërë një analizë thellë e gjithë sistemit shëndetësor që trajtojnë klinikat dhe pacientët që të shihet arsye e vdekjes. Mendoj se këto numra që kanë të bëjnë me vdekshmërinë e lartë të pacientëve nga COVID-19 nuk janë trajtuar me seriozitetin e duhur. Po shumë e saktë se të prekurit nga COVID-19 shumë vonë lajmërohen tek mjeku për ndihmë shëndetësore, këtu është dhe problemi i komorbiditetit, përkatësisht sëmundjeve përcjellëse që kanë pacientët, por një gjë e tillë është kudo në botë. Thos Zlata Memedovic, mjek, duke nënmizuar se duhet miratuar së më parë një protokoll i unifikuar që të mund të unifikohet dhe trajtimi i kësaj sëmundje. Autoritetet shëndetësore u bëjnë thirrje qytetarëve për t'u vaksinuar, pasi siç nënvizojnë shkalla e vdekjeve tek pacientët e vaksinuar është dukshëm e ulët. Në listën e qyteteve me numrin më të madh të infektuarve brenda 24 orëve të fundit, prin Shkupi, më pas Radite Tetova dhe Gostivari. Në këtë drejtim, Gëzim Nuredini, mjek infektolog nga Tetova, thotë se qytetarët duhet ta kuptojnë se ata që nuk janë të vaksinuar kalojnë shumë vështirë se qytetarët e vaksinuar pasi janë prekur nga koronavirusi i ri.
Mbi 95% të pacientëve të cilët i kemi të hospitalizuar nuk janë të vaksinuar.
Ndryshe numri më i madh i vdekjeve brenda 24 orëve të fundit është regjistruar në 7 prill të këtij viti. Me shast në Maqedoninë e Veriut brenda 24 orëve betejën me koronavirusin e ri gjatë kësaj dite e humbën 51 pacient. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Mbetemi te çështja e shëndetësisë, në Kosovë punëtorët shëndetësor shprehen të pakënaqur me ndihmën e qeverisë për rritjen e pagës së tyre për 10% të pagës bruto për 3 muaj. Federata Sindikale e Shëndetësisë thotë se ky vendim është demotivues në kohën kur janë ndërprerë edhe pushimet vjetore të stafit shëndetësor për shkak të situatës së rënduar me koronavirus. Kronike Arton Kunushevcit.
Jemi duke punuar në kushte e rrethana të vështira që kemi me pandemin vetëm për t'u dalë në ndihmë personave që kanë nevojë për mjekime në spitale. Kështu e nis rrëfimin e saj kryeinfermeria në qendrën klinike universitare të Kosovës Lirie Beqiri, por ajo thotë se nuk po ndihen të vlerësuar as të stimuluar nga institucionet e vendit për punën që po bëhet nga ta. Ajo thotë se për shkak të rritjes së rasteve të personave të prekur nga COVID-19, personeli shëndetësor i është ndërprerë pushimi vjetor dhe ata kanë dalë në punë.
Çdo gjë që kërkohet për infermerët, nëse kërkohet, me u shtu orari punës, shtot orari punës, nëse kërkohet me u zhvendos apo me u pezullu pushimet, pezullon pushimet, nëse kërkohet me undru vendi punës, ndruhet edhe vendi punës. Gjithçka që është në të mirën në shpim për njerëzit tonë, asnjë herë dhe në asnjë moment nuk kanë kundërshtue ndërmjet.
Ajo tha se aktualisht në shërbimin spitalor Klinikë Universitare të Kosovës ka mungesë të infermierve, dhe si shprehet ajo, kjo situatë ka bërë që të ketë shtim të punëve për personelin shëndetësor.
Po të dojnë atë normë, nuk e dimi sa duhet me pas një infermier, një pacient, apo 10 pacient, apo 5 pacient, dhe kjo është një pyetje e madhe, ato bëhet ndonjëherë ajo norma që me të vërtet, atë e mund me kërku si zi dhe shërbimet mira për infermierve. Nuk e di ajo 60 euro më duke të ka që isha po, me të vërtet në ka orë jashtë zakonisht keq edhe kom tonë a që ka që gjertomi në 36 centi kemi, nuk do koment.
Tha Beqiri duke vlerësuar si shumë të ultë këtë shtesë nga qeveria. Vetëm në shërbimin spitalor Klinikë Universitare të Kosovës janë të punësuar mbi 2000 infermier të profileve të ndryshme. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e fundit të mbajtur të mërkurën ka ndarë 2.7 milion euro si mbështetje për stafin mjekësor në sektorin publik, pak shtesë prej 10% të pagës së rregullt bruto, jo më pak se 60 euro për muajt gusht, shtator dhe tetor të vitit 2021. Zbatimi i kësaj mase thuhet në komunikatën e Ministrisë së Financave dhe transfereve është shtet i rëndësishëm në vazhdim të luftimit të pandemisë, veçanërisht tani kur vendi është në fazën e vaksinimit masiv. Edhe shefi i klinikës së anesteziologjisë Recep Gjuliçi tha për Radio Evropa e Lirë se shuma e mjeteve shtesë të ndara nga qeveria për stafin shëndetësor nuk është asgjë në krahasim me punën që bën.
Ndarja e mjeteve për punën shtesë për Covid që e kem është ofenduese, thot 10% e rrogës e pagës bruto që e kem, që i bje dikon gjatë e diçka e ono. Unë besoj që është mirë që komuniteti shëndetësor asë mos me i pranon këto, se nuk qojnë pesh një shumë e tilë në mirëqenjen asë një personi që është në shëndetësi. Ne gjatë honorit punës, po dhe gjatë kujdestarie që i kemë 24 orëshe, besoj që ndërsa gjysëm në asaj shumë e hargjojmë në një kujdestari për ushqime, për ujë, për mjetet higjienike.
Kurse Federata Sindikale Shëndetësisë e ka quajtur skandaloz vendimin e qeverisë e Kosovës për rritjen e pagës prej 10% të pagës bruto për 3 muaj për punëtorët shëndetësor. Blerim Syla, kryetari kësaj sindikate, vendimin e qeverisë e quajti ofendues për personelin shëndetësor.
Por ata kanë shkel ligjin këtu, nuk kanë dhënë shtesat edhe ato minimale për muajin më të parë, pra që shohin edhe kurrikulumin. Dhe tash në prag të zgjedhjeve lokale kishe marrë vendime për një gjë tjetër. Unë personalisht po mendoj që shumica mundur vendojnë këto, kishte më qenë më udhës mos i japin këto shtesa ish, dhe mos dalin në sy të popullit se kinse po japin shtesa për punëtorët shëndetësor.
Syla shtoi se ky vendim është demotivues për punëtorët shëndetësor në kohën kur janë në ndërprerje edhe pushimet vjetore të stafit shëndetësor.
Vetëm po problemi, shtatori nuk do të jetë i qetë çepërkët antore të Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Çfarë vendime do të marrim nuk e di.
Për shkak të rritjes së numrit të personave të infektuar me COVID-19, shërbimi spitalor Klinikë Universitare e Kosovës ka ndërprerë dhënien e disa shërbimeve spitalore jo urgjente në salla kirurgjike dhe pushimet vjetore të stafit shëndetësor. Në sektorin publik paga mujore e mjekut është rreth 600 euro në muaj, derisa infermieret për punën e tyre paguhen me rreth 400 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacionit. Në Prishtinë është mbajtur sot një marshim protestues kundër vrasjes së grave. Vrasja një vajze 18 vjeçë në Ferizaj nga partneri i saj i dyshuar ka nxitur reagime të shumta në Kosovë dhe thirrje për drejtësi. Pjesëmarrësit në marshimin e sotëm kërkuan që vrasja grave të trajtohet si urgjencë kombëtare. Nga Prishtina raporton Taulan Çenaj.
10 aktivistë dhe qytetarë kanë protestuar të enjtën në Prishtinë për të kërkuar drejtësi për vrasjen e 18 vjeçares nga Ferizaj M.O. Marshi i protestues ka filluar para objektit të Ministrisë së Drejtësisë. Afër protestuesve ishte edhe ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu. Aktivistët protestuan edhe para Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kaltrina Fejzullahu, njëra nga organizatorët e kësaj proteste, shpalosi disa prej kërkesave para Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Kërkojmë trajtimin e femicidit si urgjencë kombëtare, krijimin e një departamenti brenda Ministrisë së Brendshme për parandalimin dhe trajtimin e femicidit. Siguri për vajzat dhe gratë në të gjitha hapësirat.
Ministria i ka duart me gjak, edhe sa thirrje të humbura. Ishin disa prej bërhoritjeve të protestuesve të cilët kaluan në përsheshin Nën Tereza, për të pozicionuar pastaj para objektit të qeverisë së Kosovës. Aktivistja Liridona Siarina tha për Radion Evropa e Lirë se kjo protest është si një alarm për qeverinë që të ndërmarr hapa në mbrojtjen e grave.
Kjo protest është thirrje për me u revoltuar dhe me kundërshtuar vrasjen e grave, edhe femicidin që është duke ndodhur në Kosovë, edhe është bërë për me i dhënë një alarm qeverisë që është momenti fundit që kjo qeveri me trajtu vrasjen e grave si çështje urgjencë, edhe një urgjencë kombëtare e cila duhet me u trajtua si soi që merr masa konkrete për me e parandalu vrasjen edhe dhunën ndaj grave, edhe me imbrojt gratë në shpe, në institucione, në rrugë ku të qoftë.
Aktivistja tjetër Bjeshka Guri tha para gazetarëve se vrasja që ndodhi në Feriza javën që lan pas tregoi edhe një herë qartazi se jeta e grave dhe vajzave në Kosovë është në rrezik të vazhdueshëm.
Edhe ky rast, sikurse edhe vrasjet e tjera të grave nga burrat, ka ndodhur pikërisht me ndërmjetësimin e shtetit patriarkal, i cili me të gjitha forcat e institucionet e saja, po mirëmban dhe ushqen norma e praktika shtypse, të cilat i dhunojnë gratë sistematikisht për t'u marrë jetën në fund.
Në fund të protestës, protestuesit hodhën ngjyrë të kuqe në oborrin e qeverisë së Kosovës. Për vrasjen e 18-vjeçares u protestua edhe 2 ditë më parë në Ferizaj. Të dielën u raportua se 18-vjeçarja M.O u la në spitalin e Ferizajt pa shenja jete. Policia e Kosovës ka arrestuar partnerin e saj dhe një person tjetër si të dyshuar për vrasjen e saj. Gjykata themelore në Ferizaj i ka caktuar masën e paraburgimit në kozgjatje prej një muaji të pandehurit D.K. në ndyshimet për kryerjen e veprës penale vrasja rënd. Ai dyshohet se në bashkëveprim me të pandehurin tjetër A.S. ka dhunuar deri në vdekje viktimën M.O. 18 vjeçe. Deri në qershor të vitit 2021 në Kosovë shënuan 2 raste të vrasjes së grave. Ndërkaq, gjatë vitit 2020 ishin vrarë 7 gra. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Mërgime Kajtazi, një juriste nga Mitrovica që ka vendosur të lërë familjen dhe karrierën në Kosovë për të bashkuar me partnerin në SBA, ka përjetuar dhunë fizike dhe psikike nga ai për rreth 2 vjet. Si ka arritur të shpëtoj kjo qytetarë nga Mitrovica dhe si ndihmon SBA-ja viktimat e dhunës në familje? Me zonjën Kajtazi ka biseduar Dorontina Baliu.
Nuk i kishte shkuar asnjëherë në mend se ndonjëherë do t'i duaj të përgjëron të dikë për t'a lejuar të marë frym. Mërgime Kajtazi, një juriste nga Mitrovica, që vendosi t'a lë familjen dhe karrierën në Kosovë, do të përjeton të dhunë fizike e psikike për rreth 2 vite nga bashkëshorti. Në vitin 2016, ajo vendosi të fejoj dhe të shkonte të jetonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me të dashurin kosovar, me të cilin kishte qenë lidhje prej 2 viteve para prakesht. Me njëherë pas kësaj, pas presionit të fejuarit, ajo u martua dhe vendosi të qëndroj në New York.
Diçka që se kondit kur për të, është që është i dhënshëm.
3 ditë pasi u vendos në banes, nisi zënka e parë mes çiftit.
Edhe më kujtohet që na konë dhëmë gjumet, u konaj të folë diçka, edhe unë e veqë e konë krytë konë dhënë, a din qka s'po du me të ngu.
Me njëherë pas kësaj, ajo thot se burri e kapi nga krahu dhe kukën e saj e mbajti të mbështetur në shtrat, duke ja zën frymën për rreth 30 sekunda. O zot, çfarë po ndodh, ishte gjithçka që mërgimja mund të mendonte, pasi thot se ende nuk po e perceptonte se burri i saj mund ta lëndoj në atë mënyrë. Vetëm një javë më vonë, mërgimja nisi punën dhe atë ditë bashkëshorti e sulmoje dhe ja zuri frymën sërish, pas zemrimit se ajo kishte përdorur deodorant në kuzhinë.
E këtë e komarë sikur dështim personal. Mm-hmm. Unë e lash punën, e lash familjen, e lash shoqnin, e lash kredi edhe për me orë, këto për ta, edhe tash, dhe që ti prunë janë nuk kam ujtë në procesu që, hej, unë e në fakt jam viktime dhe unës.
Sulmet vazhduan, si pasaj për arsye nga më të ndryshmet.
Kur aje bëjke njetë, me mre, unë e desha më. Qka dhe që i thëjsa, qka dhe kurgjë nuk ish më, kurgjë me rëndësis dhe ajo u dit aj që ka me bo.
Ndërsulmet e shpeshta, si pas mërgimës, përfshinin kafshime të duarve deri në gjakusje, shupljaka e grushte e deri në tortur që mos talin të mërgimen të flinte. Ajo detyroje edhe të kryen të mardhënje seksuale me bashkëshortin, ndryshe do të arrete. Duku ndjerë fajtore dhe shumë e friksuar për të treguar familjes së saj, mërgimja duroi tortur fizike për një kohë të gjatë. Ndihmë nuk gjeti as nga familja e bashkëshortit, të cilët i thanë se duhet ta rrodhësh gojen dhe se gratë e kërkojnë dhunën. Ajo tregon se ndihej e pashpresë edhe për faktin se gjendej e vetme në një vend të huaj.
A doa një herë prej shtëpisë të ngoa dhe më shku deri te stacioni policisë, e kena pas shumë afër, edhe u ardhëm kanë dhënë, ose më kalon me hi. Më ka kthyn shpe.
Diçka që ajo thot se duhet të di çdo kush, është se dhuna në çift ndodh tek njerëzit e profileve të ndryshme.
Po, e disha që kërkush s'ka me mbesu, se ajo ka njëri ma... Charming në botë.
Ajo thot se edhe aftësit manipuluese të abuzuesve dhe ndjenja e fajit të viktimës bën që viktimat të heshtin.
Abuzuesit janë njëtën ko manipulantat matë mirë në shëshni. Shumë të manipulojnë, bojnë të realitetin tanë me dyshu.
Kulmi i kësaj situate arriti në vitin 2018. Ajo arriti ta inqizoj bashkëshortin, duke siguruar prova për sulmet që ja kishte bërë. Policia e arrestoi bashkëshortin e saj. A i kaloi një natë në burg, u dënua me punë të detyrueshme shërbim në komunitet dhe u dërgua në një program rehabilitues lidhur me abuzuesit. Mirë po qetësia e mërgimës i erdhi me urdhërin mbrojtës, që i siguronte asaj që bashkëshorti nuk do t'a kontaktonte apo t'i afrohej, për ndryshe do të dënohej me 5 vite burg. Ajo tani më vazhdon jetën atje dhe programet në SBA i kanë ndihmuar të siguroj leje qëndrimin si dhe të marrë ndihmë psikologjike. Megjithse mërgimja përjetoi dhunë në një shtet shumë të zhvilluar se Kosova, ajo beson fuqishëm se kjo dhunë ka një burim në mendsinë patriarkale.
Meshkujt shqiptar rriten në atë mënyrë që për një mek mendojnë që kanë drejt dhënë prej Zotit me rreni femrë dhe me bo njëri.
Protesta e revolta kundër dhunës ndaj grave në Kosovë u nisën sërish ditëve të fundit, pas rastit të vrasjes së vajzës 18 vjeçare nga Ferizaj të dielën më 22 gusht. Të dyshuar për këtë vrasje janë partneri i saj dhe një burr tjetër. Edhe mërgimja i ka përcjellur reagimet lidhur me këtë rast, duke thënë se kultura e fajsimit të viktimës dhe arsyetimit të abuzuesve po vazhdon të jetë prezente.
Dhunusi është dhunus, edhe marrja është e tij edhe kjo kur s'ka me ndryshu.
Përveç që shteti si pas mërgimes duhet i ketë mekanizmat e duhur për parandalim dhe dënim të dhunës ndaj grave, ajo thot se shoqëria si dhe zëri ngritur i viktimave të kësaj situate mund t'i ndimoj viktimat e tjera.
Edhe nëse që kjo historia jam i ndimon veç një femre tjetër, me ndjerë vetëm prej kësaj situate, unë jam më e lumtur ambot.
Deri në qershor të vitit 2021, sipas policisë së Kosovës, u shënuan 2 raste të vrasjes së grave, ndërsa në vitin 2020 ishin vrarë 7 gra. Sipas të dhënave, vetëm deri në qershor të vitit 2021, u shënuan mbi 1000 raste të dhunës në familje. 1063 viktima nga këto raste ishin gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në vazhdim. Kronika nga Bota.
Ushtria amerikane konfirmoi sot se një shpërthim ka ndodhur jashtë aeroportit të Kabulit në Afganistan. Ende nuk dihet për viktimat e mundshme. Më herët SBA-ja dhe disa vende të tjera kanë paralajmëruar se në aeroportin e Kabulit ku mira njerëz presin evakuimin mund të ndodhë një sulm terrorist. Për të rejat na përcillni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Kronika në vazhdim na sjell hollësi për paralajmërimet e mëparshme. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore i paralajmëruan qytetarët e tyre që të largohen me njëherë nga zonat për rreth aeroportit të Kabulit për shkak të kërcënimeve për një sulm terrorist. Më shumë se 82.000 njerëz janë nxjerrë tashmë me aeroplan nga Kabuli, i cili ka rënë në duart e talibanëve më 15 gusht. Vendet po nxitojnë të evakuojnë njerëzit deri në afatin e 31 gushtit. Mira njerëz janë ende duke pritur brenda dhe jashtë aeroportit me shpresën se do të mund të largohen. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul i këshilloi qytetarët amerikanë që të shmangin udhëtimin në aeroport dhe tha se ata që tashmë janë në portat e tij duhet të largohen më njëherë për shkak të kërcënimeve të sigurisë. Zyra jashtme britanike lëshoi një këshill të ngjashme duke u thënë njerëzve pranë aeroportit që të largohen në një vend të sigurt. Ajo tha se ekziston një kërcënim i vazhdueshëm dhe i lartë i sulmit terrorist.
Australia gjithashtu bëri thirrje qytetarëve të saj dhe atyre me viza për në Australi që të largohen nga zona duke thënë se ekziston një kërcënim shumë i lartë për sulm terrorist. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka caktuar 31 gushtin si afat për përfundimin e evakuimit të njerëzve dhe të tërheqjes së trupave amerikane që ruajnë aeroportin. Biden ka përmendur kërcënimet terroriste nga dega rajonale e grupit militant Shteti Islamik si arsye për mbajtjen e këtij afati. Dega e Shtetit Islamik në Afganistan dhe Pakistan ka qenë përgjegjëse për disa nga sulmet më vdekjeprurëse në këto vende viteve të fundit. Derisa trupat perëndimore po punojnë brenda aeroportit për evakuimin e qytetarëve, luftëtarët taliban po ruajnë perimetrin e jashtëm. Ahmadullah Rafiqzai, një zyrtar afgan që punon në drejtorinë e aviacionit civil në aeroportin e Kabulit, tha për agjencin Reuters se do të ishte lehtë për një sulmues vetvrasës që të i sulmon të koridoret, por tha se është skeptik se njerëzit do të i dëgjojnë paralajmërimet. Mendosmëria për të ikur nga ky vend i bën që të mos kenë frikë nga vdekja, të gjithë po rrezikojnë jetën e tyre, tha Rafiqzai. Shtëpia Bardh tha se Biden është informuar për kërcënimin nga Shteti Islamik, si dhe për planet e emergjencës për evakuim. Biden ka urdhëruar largimin e të gjitha trupave nga Afganistani në bazë të një marrëveshjeje me talibanët. Që kur talibanët kanë hyrë në Kabul më 15 gusht, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kanë evakuar më shumë se 88.000 njerëz, përfshirë 19.000 në 24 orët e fundit. Ushtria amerikane ka thënë se aeroplanët po ngrihen çdo 39 minuta nga aeroporti i Kabulit. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken tha në një konferencë për media në Washington se nuk ka afat në përpjekjet për të ndihmuar njerëzit që duan të largohen nga Afganistan. Talibanët kanë thënë se trupat e huaja duhet të jenë jashtë Afganistanit deri në fund të këtij muaji dhe kanë përjashtuar çdo zgjatje të afatit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kina akuzoi Shtetet e Bashkuara për politizimin e përpjekjeve për të gjetur origjinën e koronavirusit. Fajsimi i Kinës nuk e pastron Shëban Ta Fu Cong, drejtori i përgjithshëm i Departamentit të Kontrollit të Armëve në Ministrinë e Jashtme Kineze. Nëse duan të akuzojnë Kinën pa arsye, atëherë le të përgatiten për kundër sulmen nga Kina, tha ai. Inteligjenca amerikane pritet të nxjerrë brenda ditësh një raport mbi origjinën e koronavirusit, i cili është identifikuar për herë të parë në Kinë në fund të vitit 2019. Raporti i inteligjencës është urdhëruar nga presidenti amerikan Joe Biden në muajin maj. Një nga teoritë për origjinën e koronavirusit thotë se ai mund të ketë dalë nga një aksident në një laborator të Kinës. Izraeli regjistroi mbi 10.000 raste të reja me koronavirus për herë të parë qysh në mes të janarit. Ministria e Shëndetësisë raportoi të mërkurën vonë se 10.001 raste të reja u regjistruan në 24 orët paraprake. Në këtë periudhë 25 pacient humbën jetën nga koronavirusi. Që nga fillimi i pandemisë në pranverën e vitit 2020 në Izrael janë infektuar pak mbi 1 milion njerëz. Fushata e vaksinimit atje ka nisur qysh në 10 orë të vitit të kaluar, pothuajse 59% e popullsisë është vaksinuar 2 herë dhe pothuajse 19% 3 herë. Në fund të korrikut, Izraeli është bërë vendi i parë në botë që ka nisur vaksinimin me dozën e tretë. Presidenti i Iranit Ibrahim Raisi tha se vendi i tij ka mbetur seriozisht prapa në fusha të caktuara shoqërore dhe ekonomike dhe se qeveria duhet të veprojë për të përmirësuar jetesën e njerëzve. Duke folur në mbledhjen e parë të kabinetit të tij që u miratua një ditë më herët, Raisi tha se situata në Iran duhet të ndryshojë me siguri. Irani është duke bërë përpjekje të frenojë pandeminë e koronavirusit. Zyrtarët atje fajsojnë variantin më ngjitës Delta për, siç thonë, valën e 5 të infeksioneve. Raisi u zotua se do të rrisë importet e vaksinave dhe se do të rrisë prodhimin vendor, por nuk dha më shumë detaje. Irani është vendi më i goditur nga koronavirusi në lindjen e mesme. Shikuesve nuk do t'ju kërkohet të mbajnë maska ose të tregojnë dëshmi të statusit të tyre të vaksinimit kundër koronavirusit për të marrë pjesë në ndeshjet e turneut të tenisit US Open i cili do të nisë më 30 gusht në New York. Tifozët në turne do të lejohen me kapacitet të plot një vit pas ndalimit të tyre për shkak të pandemisë. Dr. Brian Heinlein, nënkryetari i shoqatës së tenisit në SBA, tha se organizatorët e turneut janë duke u mbështetur në vullnetin e mirë të njerëzve. Duke folur për gazetarët, ai tha se njerëzit e pavaksinuar duhet të mbajnë maska dhe se pret që dhe shumë të vaksinuar t'i veshin ato vullnetarisht. Lojtarët do të testohen për koronavirus kur të arrijnë në New York dhe më pas çdo 4 ditë. Rezultati pozitiv do ta detyrojë lojtarin të izolohet për 10 ditë dhe të tërhiqet nga turneu. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet e europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.